Latvijā plāno vienotu veselības aprūpes pakalpojumu klāstu. Tas būtu divu veselības aprūpes grozu vietā. Modeli balstīs uz sociālās apdrošināšanas pamata. To paredzēs 1% sociālā iemaksu likme. Tā būs obligāta arī, piemēram, mikrouzņēmumos strādājošajiem, patentmaksu veicējiem un autora atlīdzību saņēmējiem. Izmaiņas izstrādās un pieņems līdz jūlijam. Uz diviem Latvijas televīzijas valdes amatiem pretendē 6 kandidāti. Viņi iekļuva konkursa 3. kārtā. Uz valdes priekšsēdētāja amatu kandidē kādreizējais Latvijas televīzijas prokurists Gints Miķelsons un biznesa konsultants Einārs Gils. Tikmēr uz valdes locekļa amatu digitālās attīstības un satura jautājumos pretendē Latvijas televīzijas pagaidu valdes locekle Vikija Valdmane Rozenberga, bet uz abiem amatiem kandidē aizvadīto dziesmu un deju svētku izpildu direktore Eva Juhņēviča, bijušais Latvijas televīzijas marketinga direktors Andris Māliņš un Jānis Rušenieks. Rīgas domes komitejā vairākums atbalstīja galvaspilsētas šā gada budžetu, tajā plānota vismaz 1 miljardu eiro izdevumi. Trešdaļu atvēlēs izglītības nozarei, vēl 100 miljonus tērēs sociālajai aizsardzībai. Pašvaldības uzņēmums Rīgas satiksme saņems 130 miljonus eiro. Tas radīja lielākos opozīcijas jautājumus. Tāpat opozīcija rosināja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kabineta izveidi domē. Par galvaspilsētas budžetu pašvaldības deputāti balsos nākamnedēļ. Ārzemēs Eiropas Savienība Lielbritānijai piedāvā divus izstāšanās termiņus. Vienā gadījumā Brexit atliks līdz 22. maijam, taču tad Lielbritānijai jāakceptē izstāšanās līgums jau nākamnedēļ. Otrā gadījumā sarunas pagarinās līdz 12. aprīlim, bet tad Eiropas Savienība no Lielbritānijas sagaida skaidrību par turpmāko plānu. Turpinot ar šo tematu, Lielbritānijas iedzīvotāji iebilda pret apvienotās karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Vairāk nekā 3 miljoni cilvēku parakstīja petīciju. Tajā viņi aicināja Brexit atcelšanu. Šo iniciatīvu sociālajos medijos atbalstīja arī daudzi politiķi un slavenības. Ziemeļkoreja atsauca savu personālu no abu Koreju sakaru biroja, par to paziņoja Seula. Tas notika pēc aizvadītā mēneša Savienoto valstu un Ziemeļkorejas līderu samita. Tikšanās beidzās priekšlaicīgi un bez rezultāta. Pjenjana iepriekš arī brīdināja par iespējamiem kodolizmēģinājumiem. Eiropas Savienība neatzīs Izraēlas neatkarību par Golānas augstienēm. To šodien ziņu aģentūrai Reuters apliecināja bloka pārstāve sakariem ar presi. Iepriekš Savienotās valstis aicināja darīt pretējo. Šādu ASV soli nosodīja Krieviju, Irānu un Sīriju. Rīgā atklāja dzīvsudraba muzeju. Tā pirmajā stāvā ir juveliera darbnīca. Pārējās zālēs izvietoti šī metāla meistardarbi.